9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro. Dakle, šta imamo? Planiranih još 40 rudnika, više od 200 lokacija za istražne radnje koje sprovode strane kompanije, odnosno bušenje u potrazi za profitabilnim rudama. Meštane kojima je voda zagađena, a zdravlje ugroženo, i nameru da se doteraju zakon o referendumu i zakon o eksproprijaciji. Ovaj drugi sa obogaćenim članovima o privremenom zauzimanju i javnom interesu. O tome govori advokat Sreten Đorđević. Javne nabavke mogu da budu i zelene, od čega bi koristi imali i korisnici i životna sredina. Zakonski okvir u Srbiji skoro da je spreman, a bogatu virtualnu bazu znanja o zelenim javnim nabavkama nudi Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
My heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, sunshine, okay. Oh, sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, sunny, what's so true? I love you. Sunny, thank you for the truth you let me
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće ilustrator i profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Rastko Ćirić.
Širom Srbije protestuju građani koji žive u zoni istražnih radnji, odnosno kopanja u potrazi za bogatim nalazištima jadarita, bora i ostalih profitabilnih ruda. Takvih lokacija biće više od 200. Planira se u narednih 10-15 godina otvaranje još 40 rudnika. U Srbiji trenutno imamo jednog rudarskog inspektora, dakle ne može se govori o rudarskoj inspekciji jer je u pitanju jedan čovek, a imamo i najavljene izmene zakona o referendumu i zakona o eksproprijaciji. Ovaj drugi je zanimljiv, dakle pre nekoliko dana se pojavio tekst koji bi tek trebalo da ide na vladu, onda kada ga vlada usvoji, ide na usvajanje u Skupštinu, ali evo da se malo upoznamo sa obogaćenim članovima koji se odnose na privremeno zauzimanje koje može da traje do 3 godine i član o javnom interesu. O svemu tome govori advokat Sreten Đorđević.
Slušaj, i radi realizacije projekata za izgradnju objekata od značaja ili od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji projekat se realizuje na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora u kom je jedna od potpisnica Republika Srbija. Dakle, vlada može svojom odlukom praktično sve proglasiti javnim interesom. Znači, svaku investiciju privatne kompanije, a to je diskreciono ovlašćenje vlade, može da proglasi investicijom od posebnog interesa. I to u postupku, ja mislim, koji mora da se sprovede u roku od 15 dana. Da vidiš još kakve su to izmene, to nije normalno. Kaže, u članu 23 zakona dodaje se novi stav koji glasi: rok za vršenje pripremnih radnji počinje da teče sledećeg dana od dana uručenja rešenja strankama u postupku. Znači, to su sad su toliko skraćeni rokovi da ljudi praktično ti mu ne daš priliku ni da se upozna sa rešenjem koje dobija, na primjer. Pa da vidiš ovde sve kaže, oko postupka eksproprijacije. Sopstvenik nepokretnosti je dužan da se izjasni o predlogu za eksproprijaciju u roku od 5 dana od dana prijema predloga. Pa čekaj, neko treba da dobije predlog za eksproprijaciju, treba da angažuje punomoćnika, branioca, da mu neko to pročita, da analizira, da razumeš? U roku od 5 dana mora već da da izjašnjenje. Kaže, po prijemu izjašnjenja iz prethodnog stava, odnosno po proteku tog roka, nadležni organ, odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, donosi rešenje o ekspropriaciji nepokretnosti. Kaže, ako u toku postupka nadležni organ nađe na činjenicu za koju smatra da je potrebno izvesti dodatne dokaze, dakle, sve je u dispoziciji nadležnog organa, stranke više nemaju nikakav uticaj, on može zakazati usmenu raspravu u roku od 3 dana, od dana prijema predloga za ekspropriaciju. Znači, imaš onaj rok od 5 dana za izjašnjenje, eventualno ako nadležni organ odluči da sprovede neki dokazni postupak u roku od 3 dana i nakon toga odmah, a najkasnije u roku od 15 dana donosi rešenje o eksproprijaciji.
Čekaj, praktično gledano to sad može da ima veze sa kućama ljudi koji su na mestima gde hoće da buše, prave rudnik, uzimaju kuće.
Praktično gledano, ti u Srbiji danas imaš oko 250 istražnih područja raznoraznih međunarodnih kompanija. Od tih 250 istražnih područja, recimo u Valjevu, samo 3 istražna područja drži kompanija Eurolitium, koja tamo istražuje bor, litijum, stroncijum, natrijum i tako dalje. 270, ja mislim, kvadratnih kilometara su ta 3 eksploataciona područja. Ta 3 eksploataciona područja ugrožavaju potencijalno, ako bi došlo do realizacije rudnika ili hemijskih kombinata, jel, na tom području, ugrožavaju negde oko 150.000 ljudi. A imaš, kako sam ti rekao malo pre, preko 200 eksploatacijalnih područja u Srbiji. Pa prostom računicom se dođe do nekoliko miliona potencijalno ugroženih ljudi. Nikad nećeš saznati kada će ti, a verovatno će svakom drugom, trećem čoveku od ovih o kojima ti ja sad pričam, pokucati, jel, eksproprijator da ti u postupku koji traje 8 dana oduzme tvoju imovinu. Utvrdi se javni interes, niko ne može da utiče na vladu u kom pravcu će to da ide, odnosno da utiče da ukazuje na to da ne postoji suštinski javni interes ili poseban javni interes za takvu investiciju, utvrde javni interes, time se prava građana Srbije, imovinska prava, u potpunosti derogiraju i nestaju. U svakom momentu ti može doći nadležni organ državne uprave i oduzeti ti zemlju.
Čekaj, može sad nešto se uradi da ovo ne bude usvojeno?
Pa ovo je sad na vladi. Ako vlada odluči da to ide u postupak skupštinske procedure i ako vlada odluči da se promeni zakon, će biti promenjen. Ja sam potpuno siguran da će biti promenjen i to vrlo uskoro. Jer ti sad praktično imaš situaciju u kojoj nešto što se podrazumeva da je državna investicija, kao što je, na primjer, nastavak deonice puta Lajkovac-Valjevo, nastavak je Valjevo-Loznica, koji put se radi zapravo samo u interesu kompanije Rio Tinto. Imaš situaciju u kojoj je vlada Republike Srbije i javno preduzeće Putevi Srbije prepustilo realizaciju izgradnje puta Rio Tinto. To je sad jedna privatna investicija privatne kompanije. Oni prave sebi industrijski put od autoputa Miloš Veliki do Loznice. U takvoj situaciji građani Valjevskog kraja i Lozničkog kraja i Mioničkog kraja niti znaju kojom trasom će ići taj put, niti u kom momentu će doći i oduzeti im imovinu. A doći će im i konfiskovat će im imovinu. Ovo više nije eksproprijacija. Ovo je suštinski konfiskacija. U jednom kvazi postupku, u jednom sumanutom postupku u kojem praktično klijentu, odnosno stranci, ne daš ni mogućnost da se detaljno upozna sa predmetom i razlozima eksproprijacije, u jednom tako hitnom postupku, ti ljudi nemaju osnovna prava garantovana Ustavom. Nemaju pravo na pravično suđenje, nemaju pravo na pravično vođenje upravnog postupka. Nemaju pravo na zaštitu imovine. Jer sad sve, praktično sve, otvorila je se Pandorina kutija, sve može biti predmet eksproprijacije, jer sve može biti predmet utvrđenog javnog interesa i posebnog javnog interesa za Republiku Srbiju. Ono što vlada kaže da je poseban javni interes, to je poseban javni interes. Nema nezavisne ekspertize, nema kritike, nema pravne mogućnosti da se to ne dogodi.
Da li vidiš tu vezu i sa promenom zakona o referendumu?
Pa, apsolutno. Ta priča o referendumu je od početka bila nameštena, jer se, bar u pravničkim krugovima i u krugovima ljudi koji su u civilnom sektoru, zna da je zakon o referendumu i narodnoj inicijativi od uvek bio kreiran tako da bude nesprovodiv. Zašto ga sad menjaju? Zašto ukidaju cenzus? Pa zbog toga što su procenili da će im to omogućiti da prvo kreiraju referendumsko pitanje kako oni hoće i drugo, da na taj referendum sigurno ne bi izašlo više od 20-30% građana Srbije, onda zašto da ne? Jel treba naterati zapravo partijske kadrove da izađu i da glasaju, uceniti ih na neki način, da glasaju, da izađu samo i da zaokruže, jel, odgovor 1 ili odgovor 2, na taj način će izaći nekoliko stotina hiljada članova jedne političke stranke i referendum će uspeti. Ili neće uspeti, zavisnost od pitanja. To je sad zapravo interni, ja to pre mogu da nazovem, interni referendum u okviru jedne političke opcije.
E sad, šta je sa ljudima koje ti zastupaš?
Ja zastupam više desetina građana nekolicine valjevskih sela, na čijoj teritoriji se sprovode primenjena geološka istraživanja rude bora, litijuma, stroncijuma, natrijuma i nekih asocijacija pridruženih metala. Dakle, na toj teritoriji kompanija Eurolitium od 2015. godine sprovodi radove. Ja sam došao do podataka i dokaza koji ukazuju na duboku nezakonitost njihovog poslovanja tamo. A ono što je posebno bitno jeste da oni nisu na odgovarajući način zatvarali svoje bušotine što je najstrože zabranjeno po zakonu o rudarstvu i energetici, geološkim istraživanjima, i što je najopasnije, recimo, jedna od tih bušotina već 9 godina se neometano izliva na okolno najkvalitetnije zemljište. Došlo je već do susednih bunara. Voda je potpuno neupotrebljiva za piće, i ne samo za piće, nego i za bilo kakvu drugu potrebu. Za zalivanje povrtnjaka, za napajanje stoke, za kuvanje, za pranje, za bilo šta. Na tim bušotinama su svojevremeno vršena merenja maksimalno dozvoljenih koncentracija raznih metala. Jel? Na primjer, baš ova kompanija vršila ta merenja i tu su ustanovljene povišene vrednosti bora, ne povišene, nego vrednosti bora koje prelaze recimo 4, 5, 6 hiljada puta dozvoljene koncentracije po odgovarajućim pravilnicima. To je potencijalno zdravstvena bomba zapravo. To zemljište je bespovratno uništeno. Dakle, one se hiljadama godina neće oporaviti jer je potpuno kontaminirano i zatrovano. Tamo sve što se zasadi izgori. Problem je u tome što ta dva domaćinstva koja su sad najugroženija nemaju pristup gradskoj vodi, nemaju pijaću vodu i nemaju nikakvu vodu trenutno, tako da iz ugla čoveka koji to gleda, ja smatram da su ta dva čoveka koji žive u ta dva domaćinstva i njihove porodice, da su to prve prave, autentične, istinske žrtve geoloških istraživanja litijuma i bora u Srbiji.
A što očekuješ? Oni su tužili.
Oni nisu tužili firmu. Ja sam u njihovo ime podneo zahtev za oduzimanje dozvole kompaniji Eurolitium Balkan d.o.o. pred Ministarstvom rudarstva. Zapravo, pošto je jedna od njihovih dozvola istekla 31.10., oni su podneli zahtev za produžetak te dozvole. Ja sam se u ime klijenata pojavio u funkciji stranke sa suprotnim interesom, gde zahtevam da im se ne produži dozvola, i dostavio sam veliki broj dokaza koji potvrđuju naše tvrdnje, jel, i koji su identifikovani u zakonu o rudarstvu kao osnovi za oduzimanje dozvole. Ono što je zanimljivo je da ministarstvo već 3 nedelje unazad ignoriše moje zahteve i moje podneske. Oni još uvijek nisu odgovorili na moj zahtev za učešće u postupku. Međutim, podnošenjem zahteva ja sam se legitimisao. I sad samo čekam da vidim šta će ministarstvo da uradi. Pa ću na osnovu toga ja da preduzimam neke druge radnje. Obaveštene su i nadležne inspekcije. Juče je baš izlazila nadležna inspekcija rudarstva, odnosno odeljenje odsek geološke inspekcije. Bili smo na licu mesta. Uskoro treba da izađe i inspekcija ministarstva poljoprivrede. Zbog toga što se svi ti radovi zapravo tamo izvode na najkvalitetnijem obradivom poljoprivrednom zemljištu. A po zakonu o poljoprivrednom zemljištu, na takvom zemljištu od 1. do 5. klase zabranjeni su bilo kakvi radovi osim poljoprivrednih radova. I da biste bilo šta radili na takvom zemljištu, neophodno je da izvršite promenu namene tog zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko. A ja sumnjam da ova kompanija nikada to nije uradila i da ona praktično ulazi na ta područja kod meštana, kod seljana, jel, zaključuje s njima ugovore o zakupu na nekoliko nedelja ili na par nedelja ili ne znam kako već. Za to plaća mizernih 40.000 dinara, završava svoje radove i odlazi dalje. Poseban problem ovih bušotina koje cure je bušotina broj 22, koja je na trasi brzog puta Lajkovac-Valjevo. I ona je trenutno pod naslagama 100 tona tampona, jel, budućeg brzog puta. Ona je zapravo zatrpana putem u izgradnji Lajkovac-Valjevo, a oko te bušotine su se sad pojavile lokve, bare, velike bare crvene boje. Mi smo poslali na analizu tu vodu. Na 100 metara odatle živi taj siroti Cvetko Jovanović, čovjek koji je ostao praktično bez vode. Znate, iz mog ugla kod njega je nastupila totalna šteta na njegovoj imovini, ili on nema nikakav način da svoju imovinu uopšte održava, niti da živi tu. I mi smo uzeli uzorke te vode, recimo u tim barama je koncentracija bora 107 puta veća od dozvoljene, a u njegovom bunaru preko 3 puta. U njegovom bunaru je 3 puta veća i koncentracija gvožđa, recimo, od maksimalno dozvoljena. Zato mu ta voda dobija neku crvenkastu boju kada malo stoji u sudovima. A on je do pre nekoliko nedelja, do pre nekoliko dana tu vodu koristio za kuvanje, ne znajući da kuvanjem te materije, otrovne materije, ne mogu da nestanu iz te vode. I već ima ozbiljne zdravstvene probleme, njemu se pojavljuju neke rane po telu koje vrlo teško zarastaju i stalno se otvaraju neke nove. On i njegova supruga imaju bolove u kostima, imaju bolove u abdomenu i sad je jer na nama, rodbini i prijateljima, da mu, kako ko znamo, pomognemo da se prvo utvrdi toksikološkim analizama da li je on zapravo već zatrovan višegodišnjim upotrebom te vode ili ne.
Šta je inspekcija rekla juče?
Inspekcija je izašla na teren, uradila ono što valjda oni po zakonu treba da rade i mi sad očekujemo zapravo izveštaj inspekcije da vidimo kakvi su njihovi zaključci. Po svemu sudeći, bilo bi nezamislivo da inspekcija ne naloži kompaniji saniranje te dve bušotine koje cure. Mislim da tu postoji još nekoliko ozbiljnih, jel, istaknutih razloga za oduzimanje dozvole. Jedan od razloga se odnosi na tretman otpada, rudarskog otpada koji ova kompanija generiše i u tom smislu bi rudarska inspekcija morala da utvrdi tokove njihovog rudarskog otpada, takozvane otplake, koja je zapravo tečni rudarski otpad, pa treba videti gde se on skladišti, gde se deponuje i na koji način se on sanira, jer je to ovako prilično komplikovana stvar. Za tečni rudarski otpad neophodno je da on bude skladišten u burad. I postavlja se pitanje da li na teritoriji Srbije postoji uopšte deponija koja to hoće da primi. Prema mojim informacijama, do sredine leta ove godine nijedna deponija nije htjela primi njihov rudarski otpad. Pa treba vidjeti gde je taj otpad završio. U svakom slučaju, ako postoji malo ljudskosti i znanja, poznavanja propisa, onda bi ta inspekcija morala vrlo promptno da reaguje i da naloži hitne mere kako bi se sprečio nastanak većih šteta. Takođe, mislim da bi inspekcija morala hitno da dostavi dokumentaciju ove kompanije svom analitičkom odeljenju, jer postoje dokazi da je ova kompanija zapravo prikrivala podatke o svojim rudarskim, odnosno geološkim istraživanjima, da su lažno prikazivali podatke u svojim godišnjim izveštajima, da ono što su zaista radili uopšte nije prikazano u izveštajima, a po mojoj sumnji, a imamo dokaze koji svedoče o tome, zbog toga što nisu imali dozvolu nadležnih organa za izmene projekata koje su realizovali. Zapravo u jednom momentu 2019. godine kompanija je došla do značajnog otkrića rude boraksa. To otkriće je bilo toliko značajno da su oni suštinski promenili karakter svog istraživanja. Zakon o rudarstvu kaže da kada se karakter istraživanja promeni za najmanje 25%, da se u takvom slučaju mora tražiti nova dozvola, novo odobrenje na aneks projekta kojim se, jel sad, opisuje novi karakter istraživanja. Oni to nisu imali, nisu dobili. Mesecima su sprovodili istraživanja koje uopšte nisu bila planirana njihovim izvornim projektom.
I kad se sve sebere, deluje da je rešeno nešto i da će se to sprovesti. Šta može da se očekuje?
Ako imaš u vidu ovo što sam ja sad rekao i ako pri tome imamo u vidu i nacrt prostornog plana Republike Srbije do 35. godine koji predviđa novih 40-ak rudnika, to su sve megalomanske strukture, onda jedino što mi pada na pamet jeste da je ova vlast donela odluku o tome da Srbiju pretvori u rudarsku koloniju. Treba imati u vidu i sledeće. Na teritoriji Republike Srbije van pokrajine Vojvodine postoje samo tri rudarska inspektora. Postoji jedan geološki inspektor za čvrste stenske mase, jedan geološki inspektor za vode i jedan rudarski inspektor. U tom kontekstu teško je govoriti o rudarskoj inspekciji. Mnogo ispravnije je reći da postoji rudarski inspektor. Otprilike 500 rudarskih postrojenja, istražnih područja sa raznoraznim pravima, jel? Kamenoloma, rudnika i tako dalje, pokriva jedan jedini rudarski inspektor. Zašto to kažem? Zbog toga što vlast to zna. I pošto vlast to zna, vlast to želi. Prosto je nemoguće da jedan čovek realizuje plan redovnog inspekcijskog nadzora nad 500 subjekata godišnje. Pogotovo što njegov rad podrazumeva pripremu, izlazak na teren, terenski inspekcijski nadzor, kancelarijski inspekcijski nadzor, vraćanje u svoju kancelariju u Beogradu, analizu svega toga, pisanje zapisnika, eventualno nalaganje itd. U suštini, trenutno u Republici Srbiji ne postoji nikakav inspekcijski nadzor niti jednog jedinog privrednog subjekta koji se bavi rudarskim aktivnostima ili je u fazi primenjenih geoloških istraživanja. Ako imate jednog za jedan posao, drugog za drugi, treći za treći, oni apsolutno ne predstavljaju državni organ koji uopšte ima bilo kakav kapacitet za inspekcijski nadzor. E sad, zašto je to opasno? Pa opasno je zbog toga što je nezamislivo da rudarski inspektor može slobodno, snagom svog autoriteta i organa koji stoji iza njega, da ode i da kontroliše, recimo, rudarski basen Bor. Da ne postoji nikakva šansa da jedan jedini inspektor ode i da kontroliše pripremne rudarske radove ili rudarske radove budućeg Rio Tinta ili bilo kog drugog rudarskog subjekta u ovoj državi. Država nema rudarsku inspekciju. Jedan čovek ne čini organ. Zašto je to još gore, još opasnije? Pa zbog toga, rekao sam malo, ne postoji interes države da se kontroliše rudarski sektor. I tačka.
Je li ima nešto optimistično?
Ima. Optimistično je to što se narod okuplja, što se okuplja zanemarujući svoje političke razlike i opredeljenja, što narod polako shvata da sam ne može bez nauke, što verovatno i nauka još nije shvatila da ne može sama bez naroda i da ni jedni ni drugi ne mogu bez pravnika. A pravnik ili advokat ne može ni bez nauke, ni bez naroda. Dakle, samo ukoliko se okupe oko jednog interesa, koji je nadpolitički i potpuno nepolitički, narod, nauka i pravnici, koji jedini imaju kapacitet da zastupaju stranke pred organima, samo na taj način se ovde može stati zmiji za vrat. Ako jedan iz ovog sistema iskoči, sve pada u vodu. I to je jako opasno. A sa druge strane, pokreti rastu. Recimo, ovaj Valjevski pokret, pokret Marš s Kolubare, on je nastao preko noći. Mesecima se ništa nije dešavalo u Valjevu. A onda su ljudi se probudili osvešćeni o problemu koji postoji pored njihovih kuća. Znate, ta bušotina koja je zagadila vodu i uništila domaćinstvo Cvetka Jovanovića, to je bušotina njegovog najboljeg prijatelja, u imanju njegovog najboljeg prijatelja, koji nije znao kome daje i za šta daje svoju parcelu za bušenje. I taj čovjek sad ne može da se nakaje zbog toga što je uradio, jer on je uništio život svog najboljeg prijatelja. E sad takvih ljudi ima sve više i više. Po mojim poslednjim informacijama od pre nekoliko dana, par ljudi iz pokreta Marš s Kolubare, koji su zaključili ugovore sa ovom rudarskom kompanijom da se rade bušenja na njihovoj zemlji, su otišli i raskinuli ugovore, bez obzira što su dobili novac. Rekli su im, ne zanimamo se. Vratit ćemo vam novac, platit ćemo naknadu štete, ima ko da nas zastupa ako nas tužite, ali nema više na moju avliju, moju njivu, ne može da prođe.
Joj, ne može da prođe dok ne bude usvojeno ovo eksproprijaciji, odnosno...
Ajde. Da vam kažem nešto. Kada je pre nekoliko godina u Rumuniji korumpirana vlast htela da smeni državnog tužioca, pola miliona Rumuna izašlo na ulicu da odbrani integritet državnog tužioca, koju sto bila i žena. Ne postoji veći razlog da ljudi podignu glas od razloga koji se tiče njihovog zdravlja, života i imovine. Dakle, ne postoji veći razlog od toga da ljudi, štiteći svoje zdravlje, svoj život i svoju imovinu, ne podignu glas da bi sprečili zlo koje im se sprema.
Bio je ovo advokat Sreten Đorđević. We'll be right back.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Javnim nabavkama kupuju se računari, struja, nameštaj, papir, zgrade, vozila, hrana, piće, usluge za čišćenje i naručuju se određeni radovi. Svi ovi proizvodi i usluge imaju značajan uticaj na životnu sredinu. Zelene javne nabavke su kupovina proizvoda i usluga koji su zdraviji, troše manje energije i vode, proizvedeni su u čistijim proizvodnjama gde se izbegava upotreba najopasnijih hemikalija i napravljeni su od materijala koji na kraju životnog ciklusa mogu da se recikliraju. Primeri zelenih javnih nabavki postoje u mnogim zemljama i daju dobre rezultate. Temom zelenih javnih nabavki u Srbiji se poslednjih godina aktivno bavi Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije, a u njihovoj organizaciji održana je i panel diskusije. Čućete Jasmin Koranđelović.
Imamo zakon o javnim nabavkama koji je usaglašen sa evropskim direktivama o javnim nabavkama. Dakle, postoji zakonska mogućnost da se primene zelene javne nabavke u Srbiji. Pored toga, Kancelarija za javne nabavke je razvila program razvoja javnih nabavki zajedno sa akcionom planom u kojem su također u određenim merama i aktivnostima prepoznate aktivnosti koje treba da se sprovode na temu zelenih javnih nabavki. 2019. su također urađene nove smernice za zelene javne nabavke, ali koje se pre svega bave kako uključiti te zelene, odnosno ekološke kriterijume u sam postupak sprovođenja javne nabavke. I ono što je veoma važno jeste da smo mi ove tri godine intenzivno zagovarali izradu takozvanog nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke ili nekog ekvivalentnog dokumenta i to možemo reći sada s obzirom da je predstavljen prvi nacrt, odnosno draft dokumenta programa za razvoj cirkularne ekonomije. Tako da u tom programu i akcionom planu prepoznate su zelene javne nabavke kao jedan od stubova za razvoj cirkularne ekonomije i definisana je cilj, aktivnosti i mere. I u okviru sad svega toga šta je ono što mi smatramo da nedostaje. Dakle, to je pre svega identifikacija prioritetnih nabavnih kategorija za Srbiju, odnosno koje su to prioritetne grupe roba, radova i usluga na koje treba da se primene zelene nabavke. Pored toga, treba da se odrede ciljevi za svaku od tih kategorija. Dakle, koliko procenata za određenu grupu roba, radova ili usluga treba da budu sprovedene zelene javne nabavke. I to je nešto što moraju da odrade, dakle, i urade i dogovore nadležni organi, ali u saradnji pre svega i u konsultacijama sa privredom. Međutim, ono što je takođe veoma važno jeste da se usaglase koji su to zeleni kriterijumi za svako od tih pojedinačnih grupa. S obzirom da je Evropska komisija uradila vodiče i definisala te zelene kriterijume za 20 grupa. I sad je važno da svaka država na osnovu svoje prioritizacije, na osnovu svojih potreba definiše te prioritetne grupe, ali onda za svaku grupu treba da se odrede koji će to zeleni kriterijumi biti obavezni za primenu da bi se neka nabavka smatrala i okarakterisala kao zelena. Mi moramo da imamo sistem kako ćemo pratiti koliko je zelenih nabavki sprovedeno i to je nešto čime svakako treba da doprinese Kancelarija za javne nabavke kroz novi ovaj elektronski portal za javne nabavke. E onda dolazimo do jedne karike kao jednom od najvažnijih, a to je znanje. Od donosioca odluka u javnom sektoru preko službenika za javne nabavke koji treba da realizuju dakle, taj proces, ali ne samo naručioca, već i ponuđača. Dakle, oni koji stavljaju te zelene proizvode, usluge na tržište, kao i svih, naravno, ostalih zainteresovanih strana koji žele da unaprede svoje postupke nabavke. I upravo u tom znanju, znači izradi vodiča, brošura, modela konkursne dokumentacije, zatim programa obuke, kao i raznih informativnih materijala, Alhem je prepoznao da to može biti prosto neki naš doprinos kao organizacije civilnog društva, jer na ove najvažnije aktivnosti je posao prosto države, odnosno javnih organa.
Virtualna baza znanja o zelenim javnim nabavkama koju je kreirao Alhem je rezultat trogodišnjeg rada i sakupljanja dokumenata. Vremenom će ova baza biti još nadograđivana. Sastoji se od nekoliko ključnih elemenata, među kojima su obuka, publikacije, vodiči koji sadrže detaljno razrađene zelene kriterijume i rečnik zelenih nabavki. Program obuke sadrži znanje o zelenim javnim nabavkama, principima, uštedama, benefitima koje zelene javne nabavke pružaju. Zatim tu je i strateški aspekt kako naručioci da planiraju svoje javne nabavke i kako da uključe zelene javne nabavke u to. Tu je i analiza potreba, analiza tržišta, zatim pravni aspekt kao i modul koji povezuje zelene javne nabavke sa cirkularnom ekonomijom.
Dakle, namenjeno svim onim koji su zainteresovani da unaprede svoj proces nabavki, ali pre svega naručiocima i ponuđačima. Jer je vrlo važno kako bude tekao proces obuke naručioca, tako treba da teče i proces obuke ponuđača, a naročito se to odnosi za one ponuđače, odnosno za one grupe proizvoda gde mi imamo u Srbiji domaće proizvođače, kao što je, eto, na primjer, nameštaj. S obzirom da mi znamo da se nameštaj koji čak ispunjava te zelene kriterijume imamo proizvođače u Srbiji i oni se izvoze na tržište Evropske unije.
Dok su vodiči namenjeni ponuđačima i naručiocima, publikacije su namenjene svima koji su zainteresovani, naročito su zanimljive za civilni sektor.
Šta imamo u ovim publikacijama? Imamo jednu publikaciju koja se odnosi na vezu između cirkularne ekonomije i zelenih javnih nabavki i to je dokument ove Evropske komisije koji je veoma koristan i naročito sada kako cirkularna ekonomija prosto dobija sve više i na interesovanju i na prepoznatljivosti u Srbiji, to ne samo u okviru stručne javnosti, već i šire javnosti. Smatramo da je ovo tema cirkularnih nabavki kojom i tekako će biti zainteresovani svi oni koji su zainteresovani za cirkularnu ekonomiju.
U virtualnoj bazi znanja o zelenim javnim nabavkama možete da nađete između ostalog i to kako organizovati održivi događaj, zatim publikacije sa primjerima dobre prakse, smernice za civilne i ekološke organizacije, razne potrebne dokumente, pa i model konkursne dokumentacije za nabavku kancelarijskog papira. Na ovaj panel diskusiji koliko znamo o zelenim javnim nabavkama govorio je i Ivan Kuzminović, viši savjetnik u ambasadi Kraljevine Norveške. Inače, ambasada Kraljevine Norveške je poslednjih godina partner Alhemu na ovom projektu. Ivan Kuzminović je odao priznanje ovoj organizaciji na sjajno obavljenom poslu do sada, najavio je i buduću saradnju, a govorio je i o zelenim javnim nabavkama u Norveškoj.
Zelene javne nabavke su deo Norveške nacionalne strategije održivog razvoja, postale su i deo nacionalne politike kroz zakonodavstvo, i to duži niz godina, i zaista zelene javne nabavke su prisutne kroz različite vladine inicijative. One su isto vreme javna strategija za promovisanje održivih proizvoda i poslovna strategija za poboljšanje ekoloških performansi lanca snabdevanja u Norveškoj, čime se zadovoljavaju zahtevi za ekološki prihvatljivim proizvodima kada su u pitanju i javne institucije. Kada je reč o Srbiji, rad na zelenim javnim nabavkama predstavlja deo zelene agende i cirkularne ekonomije, što je jedna od tema koju su zajednički promovisale nordijske ambasade poslednjih nekoliko godina u Srbiji. Iako još nije članica Europske unije, Srbija je preuzela obavezu da u procesu pristupanja EU promoviše zelene javne nabavke u okviru poglavlja 5, koje se odnosi na javne nabavke, a što je sada po novoj metodologiji pregovaranja sa Europskom unijom deo klastera 1.
Dragana Petrović, koja se bavi menadžmentom životne sredine iz kompanije Victoria Consulting, kaže da je sada u Srbiji došlo vreme za zelene javne nabavke.
Kreiraju se povoljni uslovi da mi krenemo sa zelenim javnim nabavkama. U početku će to, ja pretpostavljam, biti dobrovoljno, onda će se to sve više stezati zato što su i uslovi Evropske unije, odnosno smer u kome se Evropska unija kreće vezano za cirkularnu ekonomiju, idu ka tome da jedan deo, znači, zelenih javnih nabavki postaje obavezan. Tako da privredi je sad šansa, posebno u Srbiji, da se pripremi za ono što predstoji. A šta će se dešavati? Neka projekcija je da će početi da se sve više primenjuju zelene javne nabavke. I šta to znači za privredu? Sve više naručioca će tražiti usluge i proizvode koji imaju neke od zelenih kriterijuma. Samim tim rašće tražnja. Kako raste tražnja, samo tržište se reguliše, što znači da privreda će onda krenuti u smeru da razvije upravo te proizvode i usluge sa zelenim kriterijumima. Tako da će onda cene, ponuda će porasti, cene takvih usluga će postati pristupačnije i sve će ići u smeru da i nama sad kao građanima bude mnogo bolje. Mi kao građani trebamo da osetimo isto boljitak vezano za zelene javne nabavke, zato što ćemo na tržištu dobijati i bolje usluge vezano i za životnu sredinu, ali i za taj neki društveni aspekt i za bolje usluge i proizvode po naše zdravlje.
O tome kako je ova oblast uređena u Sloveniji govori Matej Cerovšek iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Slovenije.
U Sloveniji smo se opredelili za obaveznu regulaciju sa uredbom o zelenim javnim nabavkama. Glavni razlog za to bila je politička kultura. Znači, dobrovoljna integracija ekoloških aspekta ne bi imala takvih rezultatov. Tako da uredba o zelenim javnim nabavkama u Sloveniji sad kaže da je to obavezno za sve naročioce u Sloveniji i sa zelenim javnim nabavkama želimo da ozelenimo javno potrošno i primjer drugim potrošačima i osnažimo ponudače zelenih proizvoda i na taj način ojačamo ovaj deo tržišća. Mi imamo sada 22 proizvoda, usluga i konstrukcija za koje je neophodno da postižemo neke ekološke ciljevi koji su definisani uredbom. Struja, hrana, tekstil, papir, frižideri, nameštaj, vozila, zgrade, gume, lampe, proizvodi, usluge, čišćenja i tako dalje. Ako gledamo institucionalno, imamo par institucija koje su glavne za zelene javne nabavke. Imamo Ministarstvo javne uprave koja tumači zakon o javnim nabavkama, znači oni su glavni za pitanja postupka javne nabavke. Ali mi smo glavni, znači Ministarstvo životne sredine i prostorno planiranje, mi smo glavni za uredbu o zelenih javnih nabavkama, znači mi tumačimo, obezbeđujemo pravilno primjenu uredbe, pružamo helpdesk, organizujemo radionice, pripremamo neke promotivne materijale, dajemo objašnjenja, znači mi smo neki tak suport naročiocem u Sloveniji, neki tak centar za zelene javne nabavke. Organiziran je tak način da imamo i resorna ministarstva koji pripremaju primjere ekoloških zahteva i kriterijuma. Znači, to su neki dokumenti koji imaju tekste koje mogu naručioci dati direktno u tender. Znači, ova resorna ministarstva nam pomažu ako imamo neka pitanja pa da ne znamo mi odgovora. Sistem kojega smo imali prije bio je loš za naručioce jer smo imali previše organizacija, znači bilo je to tako fragmentirano. Svako ministarstvo je imalo svoju oblast i help desk je bio fragmentiran i zato smo mi išli na nov sistem tako da je jedno ministarstvo glavno i to u praksi znači da mi dajemo objašnjenja, a u slučaju da imamo neka pitanja na koje ne znamo odgovor, onda mi kontaktiramo resorna ministarstva. Veoma je važno da je neko glavni i da koordinira rad vezan na zelene javne nabavke.
Ovo nije ni lak, ni brz posao. Matej Cerovšek kaže da je Sloveniji bilo potrebno 10 godina da se sistem dobro uspostavi, ali sad mogu da sabiraju benefit.
Sad smo u fazi pilotne analize u kojem smo izračunali neke ekonomske, ekološke efekte za 10 tendera. To je bilo ukupno 4500 elektronskih uređaja. I ova zelena javna nabavka električnih i elektronskih uređaja zajedno će doprinesti na smanjena emisija CO2 za 558 tone i uštedi energije od 1600 megawatt sati. A to sve će ukupno biti, znači ova štednja će biti 250.000 eura, što je 7% ukupnog iznosa nabavke. Pa ja mislim da je, ako vas ovo interesira, da je najboljša u Austriji bila napravljena za grad Beč. Ja mislim da ovakve analize su važan izvor za buduće zakonske promjene.
I ukratko, šta je potrebno da bi ovakav sistem zaživeo? Valentina Mart iz Alhema.
Potrebno je prvo da to bude jasna politika države da idemo u tom smeru. Ponuđači će se onda prilagoditi pre ili kasnije.
Neki pomaci bi mogli da se kod nas očekuju već krajem godine, početkom sledeće, da se taj pravni okvir malo zaokruži i dovrši. Za sada su tri vrste proizvoda i usluga koje bi mogle da budu predmet zelenih javnih nabavki, a to su kancelarijski papir, sredstva za čišćenje i nameštaj. U međuvremenu preporučujem Alhemovu virtualnu bazu znanja.
Fais ça pour moi la prochaine fois que tu...
Filipini su usvojili zakon kojim se od studenata zahteva da posade bar 10 stabala ako žele da diplomiraju. Učenici i studenti moraju da posade najmanje 10 stabala kako bi završili osnovnu, srednju školu i fakultet, predviđa novi zakon donet na Filipinima. On zahteva od svih maturanata i studenata da posade najmanje 10 stabala pre nego što diplomiraju. Vlasti se nadaju da će ovim zakonom formalizovati tradiciju sadnje drveća nakon diplomiranja, kao i da će to biti od pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Zagovornici novog zakona kažu da bi zakon mogao da dovede do čak 525 milijardi stabala zasađenih u jednoj generaciji ako se svi budu pridržavali pravila. Sa više od 12 miliona učenika koji su završili osnovnu školu, gotovo 5 miliona učenika koji su završili srednju školu i gotovo 500 hiljada diplomaca na fakultetu svake godine, ova inicijativa, ako se pravilno sprovede, osiguraće da se godišnje posadi najmanje 175 miliona novih stabala. Tokom jedne generacije, u okviru ove inicijative, može da se posadi i do 525 milijardi stabala, rekao je Gary Alejano, autor predloga. Stabla će se saditi po mangrovama, postojećim šumama, nekim zaštićenim područjima, vojnim poligonima, napuštenim rudarskim lokacijama i odabranim urbanim područjima, a sve prema planovima ozelenjavanja jedinica lokalne samouprave. Pored neposrednog uticaja drveća na apsorpciju ugljen dioksida, filipinske vlasti se nadaju da će zakonodavstvo pomoći da buduće generacije imaju razvijenu svest o životnoj sredini i da će u budućnosti dovesti do daljih ekoloških inicijativa.
Time and time again, I play the role.
ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.